Καλημέρα κυρία Βόζεμπερ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, στον κύριο Δελατόλα και στους ακροατές μας.
Καλημέρα και στον κύριο Κώστα Αρβανίτη, τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
Αρβανίτη,
και συνάδελφό μας. Καλημέρα κύριε Αρβανίτη.
Καλημέρα Ελίζα.
Να ρωτήσω και τους δύο με την κυρία Βόζερμπεκ σε πρώτη φάση. Κάτι που σας αφορά σε ό,τι αφορά το χώρο των Βρυξελών. Ακούω ότι ενδεχομένως το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μια πρωτοβουλία, ενδεχομένως και από την ελληνική πλευρά και από τον κύριο Μητσοτάκη, για να συμβάλλει συγκροτημένα, σύντομα και ουσιαστικά η Ευρώπη για να αντιμετωπίσουν οι χώρες αυτό το κύμα της ακρίβειας που βλέπουμε να συνεχίζεται. Είναι σημαντικό αν συμβεί, θα βοηθήσει σημαντικά. Νομίζετε ότι υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες?
Εγώ ρωτώ με πρώτη.
Εσείς, ναι.
Καταρχάς να τονίσουμε ότι ήταν από τις πρώτες πρωτοβουλίες, μάλλον εκ των ηγετών οι οποίοι πραγματικά υπέβαλαν αυτό το αίτημα και ιδιαίτερα οι ηγέτες του Νότου. Πρώτος ήταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης, αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμής, αυτό που ζούμε, είναι η έλλειψη αποφασιστικότητας και τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως ξέρετε, 27 κράτη-μέλη έχουν 27 διαφορετικές ενεργειακές πολιτικές σε σχέση με τις εξαρτήσεις των κρατών μελών από το φυσικό αέριο από τη Ρωσία και όχι μόνο. Άλλες διαθέτουν ανανεώσιμες πηγές, άλλες έχουν περισσότερη δυνατότητα αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου, είναι διαφορετικά τα μεγέθη. Όμως, εγώ θα σας πω ευθέως ότι έχω εναποθέσει μεγάλες ελπίδες στην τελευταία σύνοδο που είναι έκτακτη στις 31 του μηνός τούτου, τρέχοντος μηνός, ειδικά για τα 250 δισεκατομμύρια που ξέρουμε ότι είναι αδιάθετα κονδύλια και ως προς αυτό κατατείνει το αίτημα να διατεθούν για την αντιμετώπιση της φτωχοποίησης λόγω της ανόδου των τιμών, δεδομένου ότι τουλάχιστον σε επίπεδο επισιτιστικής επάρκειας η πρόεδρος, η κυρία Φόντερ Λάιεν, διαβεβαιώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει όμως το πρόβλημα, το οποίο ανακύπτει από την άνοδο των τιμών και από τη μη δυνατότητα τώρα που συνομιλούμε απεξάρτησης ή μάλλον αποσύνδεσης της ηλεκτρικής ενέργειας από το φυσικό.
Μάλιστα. Κύριε Αρβανίτη.
Καλημέρα. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό λέμε, γιατί η Ευρώπη δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ καλύτερη των περιστάσεων σε επίπεδο άμεσης πρωτοβουλίας. Τι εννοώ? Βεβαίως είχαμε μια άμεση κινητοποίηση με τη βάρβαρη επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία, σαν εξάρτητο κράτος μέλος, όμως από εκεί και πέρα είναι παρατηρητής των γεγονότων. Διαφωνώ πλήρως με την εικόνα που έχει η συναδελφός μου, κυρία Βόζεπερ. Η κυρία Φόντερ Λάιεν είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων, οπότε ήταν και κατώτερη των περιστάσεων και στο θέμα της πανδημίας. Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα για τις πατέντες.
Συγγνώμη, δεν είπα εγώ την ανώτερη. Συμφωνούμε σε αυτό. Εγώ μίλησα για την τοποθέτησή της για τη διαβεβαίωση περί επισητιστικής επάρκειας. Να είμαι συγκεκριμένη. Γιατί σας πω και εγώ κριτική, όπως ξέρετε, μαζί το συζητάμε αυτά.
Είναι ένα βήμα αυτό που είπατε, κυρία Βόζεμπερ.
Το κάνουμε. Ας με διαψεύσει ο κύριος Αρβανίτης.
Όχι, είναι ένα βήμα για το χαρακτηρισμό στην κυρία Φόντερ Λάιεν, αυτό εννοώ.
Οφείλουμε να έχουμε μια άλλη γραμμή.
Λοιπόν, κύριε Αρβανίτη.
Να βοηθήσω λίγο έτσι και τον προβληματισμό. Κανένας δεν έχει την απόλυτη αλήθεια, εικόνες έχουμε. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι το πρώτο βήμα για να τελειώνουμε είναι ότι αν δεν τελειώσει ο πόλεμος χθες, ο Πέλεκης θα πέσει πολύ βαρύ στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στους πολίτες του Νότου και μετά σε δεύτερο επίπεδο στους πιο δυνατούς, δηλαδή Γαλλογερμανούς. Αυτό σημαίνει λοιπόν πλέον ακόμα πιο ψύχρεμα ότι αν κάνουμε την διένεξη, τη σύγκρουση Δύσης-Ανατολής, είναι φοβερό λάθος, από διακρατική. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει να είναι ΜΚΟ και να μας λέει ότι πρέπει να πηγαίνουμε 4-4 και 5-5 στα μάξι, να κατεβάζουμε το διακόπτη και γενικώς να περιορίσουμε τις δράσεις μας για να αντέξουμε, αλλά πρέπει να πάρει πραγματική πρωτοβουλία, σταμάτημα του πολέμου και βεβαίως επιστροφή των Ρώσων πίσω στη βάση και να διασφαλίσουμε την εξαρτησία της Ουκρανίας. Αυτός είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι ουραγός και παρατηρητής των επιδιώξεων των Αμερικάνων στην περιοχή.
Σε ένα βαθμό το έχει επιδιώξει αυτό, αγαπητέ Κώστα, ο Μακρόν πολλές φορές και βρήκε τείχο.
Ο Μακρόν.
Επειδή όμως ο Μητσοτάκης έχει δυνατότητα το μέγεθος να το κάνει αυτό, αλλά δεν λέω ότι δεν θέλει.
Και ο Ντράγκη έχει πιέσει, κύριε Δελατόλα, θυμίζω.
Και ο Ντράγκη.
Επιμένω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή.
Τώρα δεν θέλω να μπω στη διακομματική αντιπαράθεση σε αυτό, δηλαδή ότι κάτι γνώμη με τον κ. Μητσοτάκη είναι άφαντος στην προκειμένη περίπτωση και έχουμε δώσει χώρο στον Ερντογάν.
Είναι ο πρώτος που πήρε την πρωτοβουλία, Κώστα, κύριε Βανίδη. Ανακάλυψε
και την περιφερειακή λίμνη, θα μου πείτε.
Συγγνώμη, όχι μόνο ο πρώτος που πήρε την πρωτοβουλία, ο πρώτος μάλιστα, και διορθώστε με σε αυτό αν δεν είναι έτσι, ο οποίος είπε τη στιγμή που υποβάλλω το αίτημα και θέλω άμεση αντίδραση και δεν την έχω, παίρνω μέτρα στη χώρα μου. Και μέτρα τα οποία δεν έχουν πάρει τα άλλα κράτη-μέλη. Και εδώ εντάξει, να αντιπαρατεθούμε με στοιχεία και επιχειρήματα. Το δέχομαι.
Δεν θέλω να αντιπαρατεθώ και στην εκπομπή του κ. Χατζηνικολάου. Θέλω να προσθέσω στο διάλογο πράγματα.
Η αντιπαράθεση έχει να κάνει με το διάλογο. Δεν είμαστε στο ίδιο κόμμα, ούτε τις ίδιες αντιλήψεις έχουμε.
Να πω αυτό που νομίζω. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι στην προκειμένη περίπτωση οι μεμονωμένες πρωτοβουλίες ηγετών, όπως είπαμε του Μακρόν, επειδή ο Μακρόν σήμερα έχει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να πάρει πιο ουσιαστικό και θεσμικό χαρακτήρα. Διότι αυτό που διαβάζω εγώ από την εμπειρία μου και στη δημοσιογραφία είναι ότι οι Αμερικάνοι έχουν επιλέξει να μην εμπλέκονται άμεσα πολεμικά σε επιχειρήσεις συμφερόντων τους και να είναι έξω να βάζουν άλλους. Αυτό είναι το παιχνίδι. Παίζουν σε ξένο έδαφος, σε ευρωπαϊκό έδαφος και αυτός που κάνει δεν είναι ούτε ο Αμερικάνος, φυσικά ούτε ο Κινέζος. Νομίζω ότι ο Ρώσος μπορεί και να αντέξει στην οικονομική αυτή σύγκρουση και θα την πληρώσουμε εμείς.
Μέχρι στιγμής πολύ αυτό φαίνεται και αυτό συμβαίνει.
Ναι, αλλά πάει πολύ δραματικά αυτό.
Ναι,
αυτό
αλλά συγκρίνουμε διαφορετικές χώρες ή μάλλον μεγαθύρια με διαφορετικά οικονομικά συμφέροντα με μια Ευρωπαϊκή Ένωση που εγώ θα συμφωνήσω με τον Κώστα ότι θα έπρεπε να έχει ένα πιο δραστήριο πρόσωπο σε επίπεδο αντανακλαστικών.
Τώρα κυρία Βόζενμπερκ, θα με συγχωρήσετε που σας διακόπτω, αλλά ακούω το πιο δραστήριο πρόσωπο, δηλαδή είναι δραστήριο και θα έπρεπε να είναι πιο δραστήριο. Είναι παντελώς απούσα η Ευρώπη σε αυτή την κρίση.
Ξέρετε γιατί το είπα.
Και παρακαλώ αφήστε με να τελειώσω το ερώτημά μου και σας δίνω αμέσως το λόγο. Δεν είναι απλώς απούσα σε ό,τι αφορά τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες που θα έπρεπε να πάρει, γιατί πληρώνει πρώτη το λογαριασμό αυτού του πολέμου, είναι και απούσα στη διαχείριση της οικονομικής και ενεργειακής κρίσης. Και μας λέτε τώρα ότι χαίρεστε που περιμένετε στο τέλος του μήνα να γίνει έκτακτη, την έχουν χαρακτηρίσει και έκτακτη σύνοδο κορυφής για την ενέργεια. Τη στιγμή που τρέχει επί μήνες η κρίση αυτή.
Να σας απαντήσω. Καταρχάς δεν είπα ότι χαίρομαι, είπα ότι έχω μια ελπίδα.
Ότι ελπίζετε. Προστοκώ,
μάλιστα. Λοιπόν, η απάντηση στο δραστήριο που είπα, ήθελα ακριβώς να συγκρίνω, μαζί σας είμαι κι εγώ. Εγώ μιλάτε με μια ευρωβουλευτή που μου κάνετε την τιμή να με φιλοξενείτε ξανά και να έχω ασκήσει πολύ σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στα ζητήματα που μας πονάνε βαθιά και εννοώ τις αντιδράσεις της ως προς την Τουρκία.
Μα ο Πρωθυπουργός σας μίλησε για αργοκίνητο υπεροκειάνιο.
Και πολύ σωστά το είπε, τη δραστηριότητα. Πού την εντοπίζω? Εκεί όπου είδαμε γρήγορα αντανακλαστικά όταν θέλει, στη διαχείριση της πανδημίας που ήταν οριζόντια και αντικειμενική και η προμήθεια των εμβολίων.
Εκεί ήταν παραγγελίες, όχι ενίσχυση από το ταμείο της.
Επιτρέψτε μου, ήταν παραγγελίες, αλλά εγώ άλλο λέω. Η δραστηριότητα της ισότιμης κατανομής στα κράτη-μέλη με την πληθυσμιακή εικόνα και την ικανοποίηση του πρώτου κύματος της πανδημίας και του δεύτερου βέβαια, στον τρόπο που να μην υπάρχουν δύο ταχύτητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ εδώ πράγματι υπάρχει η έλλειψη των αντανακλαστικών που περιμένουμε. Γι' αυτό εγώ κάποιες ελπίδες έχω στη Σύνοδο Κορυφής ότι θα πιεστούν σημαντικά. Είδατε ότι τώρα δεν μπορούν να αποφασίσουν ούτε για το εμπάργκο στο πετρέλαιο και είναι αυτό απόλυτα λογικό από τις χώρες, αν θέλετε κάποιες από αυτές όπως εμείς που έχουν αντιρρήσεις, διότι είναι τελείως διαφορετικά τα συμβόλαια, τα συμφέροντα και η οικονομία των κρατών μελών που το υπαγορεύει. Εκεί λοιπόν ασκώ τη σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά από την άλλη πλευρά, μόνο από εκεί μπορούμε να περιμένουμε μια αντίδραση αυτή τη στιγμή με πίεση, ιδιαίτερα από τις χώρες του Νότου που είναι ασθενέστερες.
Πρέπει να κάνουμε μια διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων. Κύριε Αρβανίτη, με εσάς θα ξεκινήσουμε αμέσως μετά.
Γιατί τρεις δικηγόροι και ένας, μάλλον τρεις δημοσιογράφοι και ένας δικηγόρος, μα μιλάνε καμιά ώρα. Έτσι, να χάσουμε και το
δελτίο. Και λίγο λες. Coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. Να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό πριν επιστρέψουμε στην συζήτησή μας ότι έχουμε νέα κατηγορία πολύ ενδιαφέρουσα στο enikos.gr για τα ταξίδια σας. Είναι ήδη στον αέρα το travel του Enikos για να κάνεις το ταξίδι που χρειάζεσαι στις τιμές που μπορείς. Προτείνει οικονομικές διακοπές σε καταλήματα σε όλη την Ελλάδα, δίνει λύσεις και ενημερώνει για όλα τα νέα και τις προσφορές. Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού σε μια δύσκολη περίοδο για όλους να διαφημιστούν με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. Το enikos.gr προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς και στηρίζει τον καταναλωτή και τον επαγγελματία. Μοναδική ευκαιρία για οικονομικά ταξίδια με το travel του enikos.gr και μοναδική ευκαιρία να διαφημίσεις την επιχείρησή σου στο enikos.gr στο 210-87-88-005 210-87-88-005.
Να μπω στο travel λοιπόν, να πάω κάθε ταξίδι.
Να μπει στο travel.
Αρβανί τη Βόζεμπεργκ δεν με έχουν καλέσει ποτέ Βρυξελές.
Ποτέ.
Ποτέ.
Ούτε μένα.
Ποτέ, ποτέ,
ούτε
ποτέ,
μένα.
Ποτέ.
Ούτε μένα.
Τι λέρε, δηλαδή.
Ούτε μένα.
Μιλάμε αποκλεισμό οικουμενικό δηλαδή.
Ναι, ναι.
Νικό, Νικό. Ούτε ο Δελατόλα στην Τίνο, έτσι. Αν και έχουμε και κοινού φίλου.
Κοίταξε, εμένα ο Δελατόλα στην Τίνο με έχει καλέσει.
Α, δεν έρχεσαι.
Εμένα όχι.
Αλλά δεν πάω και δεν πάω διότι φοβάμαι ότι αν πάω δεν θα γυρίσω εκεί. Τα έχει οργανώσει τόσο ωραία που δεν θα θέλω να γυρίσω.
Εγώ και Χατζη Νικολάου, με καλέσει θα πάω.
Τα είπαμε για φέτος, τα είπαμε, τα αποκαλύπτουμε όλα.
Λοιπόν
πάμε, για να επανέλθω στο εξής το ερώτημα. Ωραία τα διαδικαστικά, κάπου συμφωνήσαμε. Λεφτά θα πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση οργανωμένα, ήταν το ερώτημα.
Και να δώσει και μια απάντηση ο Κώστας Αρβανίτης. Ναι, ναι.
Θα ήθελα να δώσω λίγο παραπάνω σε αυτόν τον προβληματισμό που έχουμε όλοι βάλει. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε δύο Ευρώπες που συγκρούονται. Και επειδή και στο τίτλο ειδήσεων ακούσαμε και την πρόθεση της Φιλανδίας να μπει στο ΝΑΤΟ. Θέλουμε μια Ευρώπη ισχυρό παράγοντα και πόλο στο πολιτικό παιχνίδι στο σύμπαν, ή θέλουμε μια Ευρώπη ουρά του ΝΑΤΟ? Εδώ λοιπόν, επειδή γιορτάζουμε και τη χρονιά της Ευρώπης, το έτος Ευρώπης, πρέπει να σας πω ότι ο δικός μας χώρος παλεύει για το ενιαίο σύνταγμα, την ενιαία πολιτική άμυνας και ασφάλειας και φυσικά το ένα που έχουμε λύσει, το νόμισμα. Υπάρχουν μέσα δυνάμεις και στον χώρο του Λαϊκού Κόμματος αλλά και κυβερνήσεις πια που επανέρχονται πια στις πολιτικές του κράτους έθνους ουρά του ΝΑΤΟ. Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν θα μπορούσα να πω ότι συμφωνώ με την πρόθεση του Μακρόν να προχωρήσουμε και να χτίσουμε μια δικιά μας πολιτική άμυνας και ασφάλειας, διότι έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται έρμεο συμφερόντων, κάτι που βολεύει πολύ τους Αμερικάνους. Καταρχήν και τους Ρώσους και τους Κινέζους. Αυτή είναι η σύγκρουση. Και εδώ θέλω να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, Νίκο και Αντώνη, ότι το βλέπουμε και σε μια γενικότερη αισθητική της πολιτικής, σε αυτό που λέμε πολιτική νατοϊκή και Βίσεγκραντ. Δηλαδή, πώς κάποιες χώρες κατανοούν την Ευρώπη και λένε όταν βάζουμε θέματα κράτος δικαίου, δημοκρατίας, ελευθεροτυπίας, όχι δολοφονία στο δημοσιογράφο, όχι παρακολουθήσει των δημοσιογράφων, όχι διώξη δικαστικών, όχι παρεμβάσει δικαιοσύνη, λένε οι Πολωνοί. Παρεμβαίνετε στα εσωτερικά μας. Ναι, παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά σας. Διότι ή θα είσαι στην Ευρώπη αυτή που εμείς θέλουμε και εμείς χτίσαμε από το Σούμαν μέχρι το Σπινέλι και μέχρι σήμερα, ή δεν κάνεις γι' αυτό. Δεν είναι τυχαίο και δεν ανοίγω τυχαία την κουβέντα ότι σήμερα βρισκόμαστε στην κουβέντα για πόλεξη. Η Ελίζα είναι στην αρμόδια επιτροπή Λίμπε. Και ξέρετε τι είπε ένας συνάδελφος από το Λαϊκό Κόμμα και μου άρεσε πάρα πολύ, το χειροκρότησε. Δεν θα γίνει η Ουκρανική κρίση, ο πόλεμος δηλαδή, ευκαιρία για τους Πολωνούς να κρύψουν κάτω από το χαλί τα ζητήματα που έχουν με το κράτος δικαίου. Για μας λοιπόν το ξεχωριστό είναι το κράτος δικαίου, η δημοκρατία. Γι' αυτό είναι ξεχωριστή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θέλουμε να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως εργαλείο. Αυτό ήθελα να επισημάνω στην κουβέντα και δεν μπορούμε να σερνόμαστε, γιατί οι Γαλλογερμανοί θα βρουν πουτσά στραβά λύσεις.
Τώρα πριν τοποθετηθεί η κυρία Βόζεμπεργκ, να βάλουμε, Αντώνη, και το θέμα της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συμφωνίας στο τραπέζι,
ναι,
που συζητιέται τώρα στη Βουλή, και να έχουμε τα σχόλια και των δύο.
Ναι,
κυρία Βόζεμπεργκ.
Λοιπόν, καταρχάς στο θέμα που είπε ο κύριος Αρβανίτης, αναμφίβολα όλοι θέλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι εκείνη που έχει την αυτάρκεια στην εξωτερική πολιτική και στην ασφάλεια.
Δεν το θέλουν όλοι. Όμως, το ξέρεις όταν... καλά. Δεν το θέλουν όλοι. Λένε, είμαστε ΝΑΤΟ.
Επιτρέπτε
είμαστε
μου, το θέλουν όλοι. Όταν δε, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Αρβανίτη, αναφέρεστε στην Ουγγαρία, ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει αποβάλει την Ουγγαρία. Άρα σκά. Το πρόσωπο του Ορμπάν από τις τάξεις της. Επίσης, όταν μιλάμε αναφερόμαστε Πολωνία, στο κράτος δικαίου, εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω, το έχω κάνει δημόσια πολλές φορές, να μην υπάρχουν φωνές, ελληνικές φωνές, οι οποίες συγκρίνουν την Ελλάδα με την Ουγγαρία και την Πολωνία και θέτουν θέμα κράτους δικαίου και ασφάλειας και ελευθεροτυπίας στα χώρα
λέτε.
Τα ευρωπαϊκά εναντίον της χώρας μας. Δεν θα
μένα,
πω τίποτε
λέτε.
Άλλο.
Εγώ είμαι σε...
ναι, δεν ήθελα εγώ να το αναφέρω, αλλά δεν
ναι,
θα κάνω
όταν,
προσωπική
όταν,
επίθεση, δεν την κάνω ποτέ. Ακούστε με, μην μιλάτε αν θέλετε πάνω μου να το
ολοκληρώσω. Ένα λεπτό, Κώστα, ένα λεπτό.
Είναι πολύ σημαντικό για μένα θέμα. Εγώ και ο Χατζη Νικολάου είχαμε μιλήσει τότε το 15, όταν υποδέχτηκα επιτρέψτε μου το ελληνικό, επειδή μετήχα εγώ στην Επιτροπή για τη Μετανάστευση, τον κύριο Μουζάλα ήταν ο υπουργός της χώρας μου. Δεν ήταν ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι αντιμετωπίζουν οι ευρωβουλευτές και πρέπει να αντιμετωπίζουν τα συμφέροντα της χώρας. Δεν μπορεί να
κυρία
μιλάμε στις αρμόδιες επιτροπές για κράτος δικαίου της Ελλάδος. Αυτό
κυρία
και το κρίνω αυτό.
Ο Καραϊβάς δολοφονήθηκε, το καταλαβαίνετε αυτό, και ένα χρόνο δεν ξέρουμε τι
συμβαίνει.
Ένα χρόνο δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με τον δολοφονημένο. Τι μου λέτε, να μην μιλάω επειδή είμαι Έλληνας. Μου λέτε να μην μιλάω επειδή είμαι Έλληνας. Δηλαδή να μην μιλάω και να μην λέω ότι καταγγέλλω ή διαμαρτύρομαι γιατί ένας δημοσιογράφος, ο Θανάσης Κουκάκης, ήταν παρακολουθούμενος από την Εθνική
Υπηρεσία. Να το καταγγείλετε στα αρμόδια όργανα στη χώρα μας, κύριε Αρβανίτη. Όχι να δυσφημείτε, όχι εσείς,
ο κύριος Μητσοτάκης δυσφημεί
τη χώρα μας για έλλειψη κράτους δικαίου. Δεν υπάρχει πρόβλημα κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Προβλήματα μπορεί να υπάρχουν που αναδεικνύονται και πολύ σωστά η αντιπολίτευση ασκεί κριτική, αλλά όχι να θέτουμε θέματα κράτους δικαίου της χώρας. Κανένας, ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε κανένας δεν δικαιούται να το κάνει.
Μια
τελεία, μόνο όταν υπάρχει πρόβλημα κράτους δικαίου. Όταν είμαστε Ορμπάν ή όταν είμαστε οι ηγέτες αυτοί οι αυταρχικοί. Δεν έχουμε κάτι. Έχουμε μια δημοκρατία με ένα νόμιμα εκλεγμένο πρωθυπουργό.
Να απαντήσει η κυρία Βόζεμπερ. Κυρία Βόζεμπερ. Βάλτε μια τελεία, κυρία Βόζεμπερ, να απαντήσει. Δύο λεπτά. Κάνουμε debate, αλλά πρέπει να υπάρχει διάλογο.
Δεν άκουσα, με συγχωρείτε.
Συγγνώμη κύριε Βόζεμπε. Η χώρα οφείλει να εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Η χώρα έφερε, μάλλον στη χώρα, έφερε ο κύριος Τσιάρας την ρύθμιση και την πήρε πίσω. Ήρθε ο κύριος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και όχι ο κύριος Τσιάρας στην Επιτροπή, του έθεσε αυτό το ερώτημα και γελώντας μου είπε: Έλα τώρα, τι είναι αυτά που. Αύριο έχουν περάσει 14 μέρες από το αύριο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Πού
ποια
είναι
Επιτροπή, με για ποιο πράγμα μιλάτε τώρα.
Για τους προστατευόμενους μάρτυρες, κυρία Βόζεμπερκ.
Λοιπόν,
αυτό που
δεν έχουμε εμείς τη ρύθμιση.
Όχι, δεν έχουμε καμία ρύθμιση.
Και ποιος προστατευόμενος. Όταν φέρνουμε στην Επιτροπή έξω υπόδικους για να καταγγείλουν για κράτος δικαίου την Ελλάδα, σας παρακαλώ,
κυρία,
δεν θέλω
Βόζεμπερκ,
να το ανοίξουμε. Είναι πολύ σκληρό θέμα αυτό.
Η χώρα πρέπει να εναρμονιστεί, ναι ή ου.
Να εναρμονιστεί με τους κανόνες, με τους κανόνες του κράτους δικαίου. Όχι καταγγέλλοντας το κράτος δικαίου.
Μπορώ να κάνω μία. Κυρία Βόζεμπερ και κύριε Αρβανίτη, μπορώ να κάνω μία παρατήρηση την οποία να χρησιμοποιήσουμε ως γέφυρα να περάσουμε σε αυτό που είπε ο Νίκος. Το θέμα των αμυντικής συμφωνίας. Όταν υπάρχουν ζητήματα που παραβιάζεται το κράτος δικαίου στη χώρα μας, είτε αφορά δημοσιογράφους, είτε αφορά πολίτες, το οτιδήποτε άλλο. Είναι καλό, κύριε Βόζεμπερκ, να καταγγέλλονται από τα δημόσια πρόσωπα όπως εσάς και στη χώρα μας και στον Ευρωκοινοβούλιο ως ιδιότητα του Ευρωβουλευτή.
Είναι
αυτό όμως δεν σημαίνει.
Τελειώνω
την παρατήρηση. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
Όχι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι Ουγγαρία. Εγώ εκεί διαφωνώ.
Συμβαίνουν γεγονότα όμως τα οποία. Με τον Ορμπάν, κύριε Δελατόλα, και είναι τελείως διαφορετικό το να ιδρύουμε ρήξεις στο κράτος δικαίου. Το λέω πολύ συνειδητά. Δηλαδή, το γεγονός, παραδείγματος χάρη, σας λέω ότι δεν έχουν συλληφθεί οι δολοφόνοι του Καραϊβάς, του αείμνης του Καραϊβάς, δεν είναι θέμα προς καταγγελία σε επίπεδο κράτους δικαίου. Μπορεί να πει οτιδήποτε καθένα και να πει. Ο κ.
Καρτινικολάου, ο κ. Δελατόλα, πληροφόρησε για την έρευνα που πάει. Ξέρει κανείς τι συμβαίνει με αυτήν την ιστορία.
Όταν δεν έχουμε αποτέλεσμα έρευνας, πώς καταγγέλουμε τη χώρα. Αυτό είναι το δικό μου, η δική μου η θέση. Εγώ δεν είπα να μην καταγγελθεί κάτι το οποίο είναι κακό κείμενο, αλλά κάτι το οποίο είναι εκκρεμές προς την έρευνα, δεν μπορεί να δυσφημεί τη χώρα. Αυτή είναι η θέση μου, εν πάση περιπτώσει.
Δεν θυμίζει τη χώρα, κυρία Βόζεμπεργκ, από όταν συμβαίνει κάτι και το λες.
Δεν θυμίζει και η χώρα και το ξέρετε θυμίζεται πολύ καλά.
Να μην το πει, να μην το πει, κυρία.
Είναι συναδέλφων μας, κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Και κράτος δικαίου στην Ελλάδα δεν υπάρχει ως πρόβλημα.
Δεν υπάρχει πρόβλημα.
Μπορείτε να κλείνετε την αλυσιτέλεια, την αναποτελεσματικότητα κάποιων θεσμών. Υπάρχει εσωτερική αντιπολίτευση και είναι και οξυτάτη. Και η κριτική είναι και επιτρεπτή, αν θέλετε, και θεσμικά αναγκαία. Μπορείτε όταν υπάρχουν πορίσματα και στοιχεία.
Γιατί όχι όταν η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Έχει την εποπτεία του την ΕΕΠ. Εγώ σας λέω αυτό. Ο Μητσοτάκης, ο Πολωνός Πρωθυπουργός και ο Όρμπαν το έχει. Γιατί έχει την εποπτεία του. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πάρει υπό τη σκέπη του την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Τι δουλειά έχει.
Τι να την πάρει, τι να την πει αυτό έβαλε. Το οποίο λέτε. Τώρα. Παρεμβαίνει, εννοείται, ο Πρωθυπουργός της χώρας στην Υπηρεσία Πληροφοριών με τον τρόπο γιατί που είναι... λέτε. Είναι αυτό καταγγελώσιμο, προς ακαταγγελία.
Πώς μας θέλετε, κυρία Βόζεμπεργκ, να πετάμε τα
πουλιά και να τα παρατηρούμε. Όταν η δική σας κυβέρνηση παρενέβαινε ευθέως στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να δει που βρίσκεται μια έρευνα με στοχοποιημένες 10 προσωπικότητες. Δεν θέλω να την πάω και την κουβέντα. Έχω πάρα πολλά επιχειρήματα και στοιχεία. Προσπαθώ να παρακολουθήσω την ερώτηση που μου έκανε ο κύριος Χατζηνικολάου. Αν θέλετε όμως να το διευρύνω.
Τώρα θέλω να σας παρακαλέσω να επιστρέψουμε στα εθνικά μας θέματα, να επιστρέψουμε στην αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και να ρωτήσω αν αυτή είναι μια καλή συμφωνία ή όχι και σε ό,τι αφορά εσάς κυρία Βόζεμπεργκ το ερώτημα είναι αν έχει δίκαιο η αντιπολίτευση που λέει ότι θα μπορούσαμε να επιτύχουμε ανταλλάγματα για τη συμφωνία αυτή και δεν τα διεκδικήσαμε.
Ναι, και μια συμφωνία για να το κάνουμε και πενταράκια, δίνεις και τι παίρνεις. Να ακούσουμε και τι δίνουμε και τι παίρνουμε, κυρία Βόζεμπεργκ.
Λοιπόν, η δική μου η θέση είναι, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, ότι είναι μια καλή συμφωνία η οποία συνδυάζεται και εντάσσεται στο πλαίσιο αναβάθμισης πλέον της χώρας μας και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βεβαίως είναι και αναγκαία η συνεργασία μας σε αυτά τα επίπεδα. Και το λέω γιατί, αν το συνδυάσετε με το γεγονός ότι για πρώτη φορά ηγέτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλείται να μιλήσει στο Κογκρέσο και μάλιστα συνέχεια της πρόσκλησης του κυρίου Μπάιντεν για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού έρχεται η πρόσκληση της Προέδρου της Βουλής του Κογκρέσου που όπως ξέρετε είναι και το νομοθετικό σώμα το οποίο θα αποφασίσει και για αυτή την αναβάθμιση που γράφεται σήμερα στον τύπο και δικαίως γράφεται των μαχητικών της Τουρκίας σημαίνει ότι αυτή η συμφωνία συνδυασμένη με αυτό αναβαθμίζει τα συμφέροντα και εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας και το λέω γιατί εμένα δεν μου κάνει εντύπωση που την καταψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως.
Σε ποιο θέματα εντύπωση... αναβαθμίζει, γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένη.
Τι εννοεί, το
σε, ποια θέματα, σε ποια θέματα.
Δηλαδή... Το γεγονός σας λέω ότι θα μιλήσει ο.
Αυτό είναι σημαντικό. Καμία αντίρρηση. Είναι σημαντικό και, όπου... και συμβολικό κλπ. Καμία αντίρρηση.
Όχι, δεν είναι συμβολικό μόνο.
Και σημαντικό είπα.
Γιατί,
και σημαντικό.
Σημαντικό επιτρέψτε μου θα είναι. Αναμφισβήτητα θα εμπεριέχεται στην ατζέντα του Πρωθυπουργού η για μια ακόμη φορά εξήγηση στο νομοθετικό υπέρτατο σώμα των Ηνωμένων Πολιτειών του αναθεωρητισμού της Τουρκίας και όχι μόνο. Το υποτιμούμε. Αυτήν την συνομιλία ή αυτή την πρόσκληση, εγώ την θεωρώ ότι είναι μείζωνο σημασία για τα εξωτερικά θέματα με αυτή την προσέγγιση που σας είπα, αλλά για την καταψήφιση από το ΣΥΡΙΖΑ τη συνδυάζω και με την καταψήφιση της Γαλλικής Αμυντικής Συμφωνίας, η οποία ας μου πει κάποιος ότι δεν ήταν επωφελής για τη χώρα, όπως επίσης και ότι για πρώτη φορά η αξιωματική αντιπολίτευση δια του προσώπου του κυρίου Τσίπρα κατεψήφισε στον προϋπολογισμό ή μάλλον είπε παρόν στις αμυντικές δαπάνες.
Κύριε Αρβανίτη, να ακούσουμε και τον κύριο Αρβανίτη.
Όχι να τον ακούσουμε, να μας απαντήσει ο κύριος Αρβανίτης γιατί δεν ψηφίζουν μια συμφωνία για την προετοιμασία της οποίας εργάστηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Σας απαντώ κύριε Χατζηνικολάου. Καταρχήν η προηγούμενη κουβέντα σε ό,τι αφορά το τι Ευρώπη θέλουμε και αν η Ελλάδα πρέπει να είναι ουραγός του ΝΑΤΟ ή πρωταγωνιστής στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ένα τόνο της απάντησης. Δεύτερο, η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι δεδομένη στο ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε κερδίσει μέχρι στιγμής είναι ότι ο κ. Μπάιντεν μας είπε, έδωσε το πράσινο φως για την αναβάθμιση των τουρκικών F-16. Και έρχεται και επικύρωση συμφωνίας ακριβώς λίγα 24 ώρα πριν από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού.
Που θα εγκριθεί αν εγκριθεί από το Κογκρέσο, ξέρετε.
Ναι, βεβαίως. Εγώ το θεωρώ αυτό πολύ αρνητική εξέλιξη. Γι' αυτό θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης από τα καλάσματα που έστειλε στην Ουκρανία μέχρι στο πώς θεωρεί ότι πρέπει να έχουμε σε εκατονταετία σχέση με την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία και όχι να ανανεώνεται σε μικρά χρονικά διαστήματα, δημιουργεί έναν παίχτη στην περιοχή, την Ελλάδα, δεδομένο παίχτη. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Και σε ό,τι αφορά στο θέμα των αναβαθμίσεων των εμπλοκών συστημάτων των δικών μας και των αγορών, θέλω να σας πω ότι είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, διότι την έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αυτή την ιστορία με κάποια υποβρύχια που έγερναν και βεβαίως με μεγάλες αγορές του αιώνα. Λοιπόν, ορθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παίρνει αυτή τη θέση, διότι θέλουμε άλλη πολιτική σε όλο το κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι. Αυτό είναι το θέμα.
Ακριβώς αυτό είναι το θέμα.
Ακριβώς αυτό είναι το θέμα.
Ναι, αυτό είναι το θέμα.
Είναι ορατή η διαφωνία.
Προφανώς δεν βλέπετε τον κίνδυνο εξ Ανατολών ή τον έχετε υποτιμήσει στο βαθμό που χρειάζεται να υπερεξοπλίζεται η Ελλάδα. Εκεί είναι η ένσταση δική μας και η διαφορά της προσέγγισης.
Γι' αυτό είμαστε λοιπόν στο ΝΑΤΟ, για να μην έχουμε θέμα από τον κίνδυνο εξ Ανατολών. Αν αυτό δεν μας το ικανοποιεί το ΝΑΤΟ, πρέπει να δούμε πώς ακριβώς θα οπλίσουμε τη δικιά μας πολιτική και διπλωματική δράση, ώστε να μην κάνουμε το χασάπι Ερντογάν.
Έχετε κάποια εκτός ΝΑΤΟ λύση να προτείνετε?
Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα έπρεπε να είναι πρωταγωνιστής των διπλωματικών εξελίξεων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρωτοβουλίες.
Και είναι πρωταγωνιστής.
Μα δεν υπάρχει τώρα, κύριε Βόζεμπερ, το όραμα του
Πρωθυπουργού.
Τι μου λέτε?
Αν φτάνουμε στον παραλογισμό, όλες αυτές οι διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες που έχουν σάρκα και οστά και οι οποίες επικοινωνούνται συνέχεια.
Δεν έχω σταυρώσει κουβέντα.
Όχι μόνο τις υποτιμάτε και τις αγνοείτε, αλλά τις καταψηφίζονται κιόλας.
Τώρα, εγώ δεν κατάλαβα τι σχέση έχει η διπλωματική δραστηριότητα με την εκτός ΝΑΤΟ εξεύρεση λύσεων αμυντικών.
Θα σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, θεωρώ ότι η Ελλάδα πρέπει να παίξει και πρέπει να παίξει κάτι με πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό που λέμε, που σας είπα στην αρχή της εκπομπής, στον πρωταγωνιστικό ρόλο για την ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Δηλαδή μαζί με τον Μακρόν, μαζί με τον Ισπανό, μαζί με τον Πορτογάλο, μαζί με όποιον.
Ευρωπαϊκή κοινή άμυνα.
Όταν θα γίνει.
Σε 250 χρόνια. Θα κάνουμε έκτακτη σύνοδο σε 250 χρόνια.
Έκανε τέτοιες κινήσεις ως πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας και το αγνοούμε? Δεν το έχουμε ενημερωθεί?
Θα σας πω. Ή την πιστεύεις λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση ή απλώς κάνεις διαδηλώσεις στο «Μένουμε Ευρώπη» μέχρι εκεί. Δεν μένουμε Ευρώπη για το ευρώ. Μένουμε Ευρώπη για όλο το πολιτικό αφήγημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη.
Για όλο μένουμε και για το πακέτο ανάκαμψης μένουμε και για όλα όσα
έχει οφειλήσει. Μα εσείς το βλέπετε μόνο πόσα λεφτά θα πάρουμε. Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο πόσα λεφτά θα πάρουμε. Είναι και σε ποια πολιτική. Είναι και αυτό, αλλά είναι και σε ποια πολιτική δράση θα είμαστε και τι Ευρώπη και ποιες είναι οι προοδευτικές δυνάμεις.
Η αριστερά είναι μια άλλη Ευρώπη. Πολύ μικρή.
Πάντως φαντάζομαι κύριε Αρβανίτη ότι ο υπερβολικός ευρωπαϊσμός σας ικανοποιεί την κυρία Βόζενμπερκ. Το ότι διαγωνίζεστε δηλαδή σε ευρωπαϊσμό φαντάζομαι ότι την ικανοποιεί.
Όντες μια πολύ μικρή δύναμη, αλλά έχει προστιθέμενη αξία. Έχετε δίκιο, κύριε Νικολάου.
Τι να κάνουμε, θα μιλήσουμε και οι μικροί. Αυτή είναι η διαφορά της Ευρώπης των ανθρώπων με την Ευρώπη των αρίστων.
Σας ευχαριστούμε.
Αυτή είναι η διαφορά της Ελλάδος, ότι οι μικροί έχουν φωνή, ευτυχώς που έχουν, γι' αυτό δεν πρέπει να μιλάνε για κράτος
δικαίου. Σας ευχαριστούμε για τους δύο θερμά. Καλημέρα, κυρία Βόζεμπερκ. Καλημέρα, κύριε Αρβανίτη.
Την πρόσκληση περιμένω, κύριε Αρβανίτη.
Ναι, ναι, ναι.
Εννοείται, όχι, θα την υποβάλω κι εγώ.